สติในที่นี้ก็คือการระลึกรู้ในความรู้สึกที่เกิดจากประสาทหรือสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ชัดเจนที่สุดในขณะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วก็ต้องอธิบายไปอีกคำว่าชัดเจนที่สุดไม่ใช่ว่าพอมันสลึมสลือแล้วไม่ต้องไปรู้มันอย่างนี้เรียกว่าขาดสติถ้ามีสติก็ต้องไปรู้มันให้ถึงที่สุดขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่อยากไปรู้มันถ้าอยากรู้มันอย่างนี้ก็ขาดสติเพราะตัณหาเกิดแล้วพอถึงตรงนี้อาจจะกล่าวได้ว่าไม่ปรุงแต่งในตัวรู้ที่ไปรู้ในความรู้สึกนั้นๆหรือเวทนานั้นๆหรือในความคิดนั้นๆหรือในสิ่งที่กระทบนั้นๆเมื่ออธิบายถึงตรงนี้แล้วจะกล่าวต่อไปก็คงลำบากแต่จะมีวิธีเดียวที่จะแนะนำได้ก็คือให้ลองไปฝึกหรือไปทำดูฝึกรู้ในความรู้สึกให้กลายเป็นสติที่เป็นปัจจุบันเพื่อปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวแล้วข้างบนก็จะเข้าใจเองไม่ต้องอธิบายกันแม่มาถึงตรงนี้ก็ต้องอธิบายถึงความพร้อมที่ประกอบด้วย5ประการจริงๆก็เรียกว่าพละ5ได้แก่1ศรัทธาคือต้องมีความเชื่อว่าวิธีนี้จะถึงนิพพานจริงก็คือต้องมีความเชื่อว่าวิธีที่จะถึงนิพพานนี้มีจริง 2. ความเพียรคือมีความอดทนต่อการกำหนดรู้ในการรู้ความรู้สึกนั้นทุกเวลาแล้วปล่อยวางเมื่อมีความรุนแรงของความยึดมั่นถือมั่นก็คือเมื่อเวลาเสียใจเวลาดีใจเวลาโกรธเวลาจิตใจไหลไปตามกรรมลมต้องมีความอดทนไม่ปล่อยวางโทษทีต้องมีความอดทนในการปล่อยวางเพราะถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์มันก็จะกระทำขอให้เกิดทุกข์หรือก่อกรรมได้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้3มีสมาธิก็คือมีความตั้งมั่นในความสงบต่อเวทนาที่รุนแรงหรือต่อความรุ่มหลงที่เกิดขึ้นสมาธิในที่นี้ไม่จำเป็นต้องได้ฌานหรืออุปัสสนาสมาธิเป็นสมาธิที่เพียงแต่มีความตั้งมั่นเหมือนกับเวลาอ่านหนังสือก็คือไม่วอกแวกเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิ 4. ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องเลิศจบปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกเพียงแต่ให้มองย้อนกลับไปตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาในชีวิตพิจารณาเห็นว่าไม่มีความสุขหรือความทุกข์หรือความโทมใดที่คงที่เลยและให้เข้าใจว่าแม้แต่อารมณ์ที่คิดว่าเป็นของตนหรือเป็นตัวตนนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และหายไปดับไปเป็นอยู่ประจำของมันอยู่อย่างนั้นยึดถือเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยพิจารณาเห็นสภาพที่เป็นจริงทุกขณะเป็นปัจจุบันอย่างนี้ข้อที่5ก็คือสติก็ตามที่กล่าวครับก็คือตามที่กล่าวมาแล้วเอาละเมื่อมีทั้ง5อย่างพร้อมคือมีสติศรัทธาความเพียรสมาธิและปัญญาซึ่งผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องไปแจกแจงมันก็ได้เพียงแต่ให้เน้นว่า ให้รู้ในความรู้สึกหรือในความคิดหรือรู้ในเวทนาหรือรู้ในอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันทุกนาทีทุกวินาทีหรือทุกลมหายใจกล่าวถึงการปฏิบัติอย่างนี้ก็ยังทำงานประจำได้เป็นปกติเพราะสามารถรู้ในรู้สิ่งต่างๆได้ทุกเวลาผู้ปฏิบัติไม่ต้องข้างบนขอรับรองว่างานไม่เสียแน่นอนแถมสามารถพัฒนาดีขึ้นไปอีกมีผู้ปฏิบัติส่วนมากรู้ในรู้อาจจะยังเผลอหรือรู้เมื่อทันอารมณ์นั้นแต่อารมณ์นั้นได้ไปไกลเสียแล้วก็มีวิธีให้เห็นให้ปฏิบัติเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหาปราชญ์จริงๆพระองค์ทรงคิดค้นวิธีให้สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติจนได้วิธีที่ว่าก็คือการภาวนาการภาวนาเพื่อให้ถึงนิพพานหรือเพื่อให้บรรลุนิพพานหรือความว่างหรือสุญญตานั้นไม่ใช่ว่าภาวนาเพียงคำใดคำหนึ่งหรือตามแบบการฝึกสมาธิเป็นการภาวนาแบบเป็นการภาวนาแบบที่อธิบายคือภาวนาให้ตรงกับความหมายที่เข้าใจกับอารมณ์ที่เกิดหรือสิ่งที่กำลังกระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเจียที่สุดในขณะนั้นๆเช่นเมื่อเกิดอารมณ์โกรธก็ภาวนาว่าโกรธโกรธโกรธหรือโกรธแล้วโกรธแล้วหรือโกรธหนอโกรธหนอแล้วพยายามห้ามไม่ให้มันแสดงอาการทางกายหรือวาจาซึ่งตามความจริงแล้วควรจะรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะโกรธแล้วเช่นเดียวกันในอารมณ์ของราคะเขาปฏิบัติเหมือนกันแต่เมื่อเกิดความเจ็บปวดก็ภาวนาว่าเจ็บหรือเจ็บหนอเจ็บหนอหรือเจ็บอยู่เจ็บอยู่ก็จะเห็นอาการหรืออารมณ์ต่างๆได้เด่นชัดเมื่อมีสันติอยู่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจและเห็นสภาพแวดล้อมความเป็นจริงอยู่ทุกเวลาเพราะมีสติปัญญาพิจารณารู้ทุกขณะจนจิตใจมันยอมรับโดยตัวมันเองว่าทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาเมื่อปัญญาเห็นสภาพนี้บ่อยๆเป็นประจำก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นจนแม้แต่ใจตนเองก็ไม่ยึดมั่นปล่อยวางจนว่างหรือสุญญตาหรือนิพพานหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงก็จะมีแต่ความสะอาดสว่างบริสุทธิ์มีใจไว้เพื่อรู้ชั่วรู้ดีแต่กระทำแต่สิ่งที่ดีที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ตนและผู้อื่นความวุ่นวายสับสนต่างๆก็จะหยุดตามที่กล่าวไว้ว่าโลกนี้ว่างเมื่อวางเป็นโลกสงบเย็นเมื่อหยุดจริง